Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di podcast kali ini. Pada siang hari ini atau sore hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang bagi teman-teman mengkaji pemikiran Islam ataupun tentang filsafat Islam tentu tidak asing dengan tokoh ini. Namanya adalah Syekh Muhammad Abdu, seorang ulama pembaharu Mesir yang lahir pada tahun 1849. Beliau adalah seorang yang mempunyai pengaruh besar, pengaruh yang luas dalam pemikiran dunia Islam pada abad ke-20 dan bahkan sampai ke bumi Nusantara kita, termasuk sampai ke Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau sebelum kita membahasnya banyak dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Jamaluddin Muhammad Al-Afghani juga seorang yang mempunyai pemikiran rasional, seorang yang tertarik pada politik dan sosial. Muhammad Abdu berjumpa dengan Syekh Al-Afghani dengan ketika Al-Afghani datang ke Mesir pada tahun 1871. Saat itu Abdu ketika berjumpa usianya 22 tahun dan dalam fase yang sangat bersemangat. Juga Abdu bergabung dengan Al-Afghani ketika dia diasingkan oleh pemerintah Mesir saat itu di Paris, ke Paris, dan dengan kelompok Al-Afghani itu menerbitkan sebuah jurnal yang terkenal namanya Al-Urwah Al-Wasqa, yang nanti akan apa itu sebagai cikal bakal terbitnya jurnal-jurnal pemikiran Islam berikutnya. Beliau bersama dengan muridnya Rashid Ridho juga menerbitkan sebuah jurnal yang menuangkan gagasan-gagasan pembaharuannya yang bernama Jurnal Al-Manar. Tetapi baru dikenal lebih luas setelah jurnal Al-Manar tersebut di editor, pemimpin editornya adalah muridnya yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho dari Suriah. Buletin tersebut, jurnal tersebut, nanti kita sebut sebagai sebuah jurnal, itu terbit di seluruh dunia Islam, baik di timur dan dikaji juga di barat. Saat ini dikaji di barat. Lewat jurnal tersebut Abdu menuangkan pemikiran-pemikirannya, menyampaikan risalah-risalahnya lebih luas daripada yang dibayangkan. Dan juga melalui buletin Al-Manar itu mengilhami penerbitan jurnal-jurnal yang serupa yang menjadikan Al-Manar sebagai referensinya, antara lain seperti Al-Imam yang terbit di Singapura. Kemudian di Indonesia, tepatnya di Padang, juga terbit yang namanya Jurnal Al-Mumin. Beliau Muhammad Abdu, menurut Kip, H-A-R Kip, beliau ketika mengomentari Abdu mengatakan bahwa Abdu seorang yang modernis dalam pengertian bahwa ia menekankan pencapaian pemikiran modern. Beliau percaya bahwa pemikiran modern hanya akan mengkonfirmasi pemikiran Islam. Maksudnya hari ini kita dihadapkan pada sebuah dunia yang baru. Kita dihadapkan pada dunia yang kalau kita bandingkan dengan masa awal Islam itu sangat berbeda. Apalagi erat kaitannya dengan masalah akulturasi budaya, masalah globalisasi. Dan tentu sebagai seorang muslim, kita tidak bisa meninggalkan identitas kita bersumber kepada Nabi alaihissalatu wassalam, akidah Islam, untuk menapak kehidupan modern tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa dalam kaitannya dengan struktur keyakinan ortodoks tradisional, maksudnya kepercayaan-kepercayaan Islam yang konservatisme, dia menekankan, Muhammad Abdu bukanlah seorang inovator, bukan seorang yang memulai hal yang baru, mengajarkan hal-hal yang baru, akan tetapi menekankan kembali hak-hak nalar dalam pemikiran keagamaan. Artinya, Muhammad Abduh mencoba menghadirkan proporsi akal yang sesuai untuk mentafsirkan lagi kalam-kalam ilahiyah. Dia memungkinkan pereformulasian doktrin agama dalam istilah-istilah modern daripada istilah-istilah abad pertengahan. Jadi Muhammad Abduh ini mencoba menawarkan kembali Islam. Ya tetap Islam, isinya Islam, akan tetapi dalam bungkus sesuatu yang dapat diterima oleh dunia modern. Bukan dipandang sebagai sebuah dalam tanda kutip ajaran dari tengah gurun, akan tetapi sebuah kaidah ilahiyah yang memiliki ajaran yang sangat humanis dan tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat suci, hal-hal yang datang dari ilahi. Ada juga yang mengomentari Abduh, namanya adalah Fatih Kiyoitis. Beliau mengatakan bahwa Abduh menggunakan pendekatan humanis terhadap Islam dan perasaan persatuan Islam, wahdah Islam, dengan memahami Islam sebagai agama sosial yang memadukan dalam risalahnya kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Saya jadi ingat wahdah Islamnya ini, bahwa pemikiran Muhammad Abduh itu kalau di Indonesia dimanifestasikan dalam awalnya dalam pembentukan organisasi Muhammadiyah. Untuk kita ingat ketika pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika apa istilahnya nyantri bersama pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mekah, di Haramain, di Mekah dan Madinah, dikatakan bahwa beliau tertarik dan membaca banyak tentang pemikiran Abduh melalui buletin Al-Manar tadi. Dan juga sebagian cendekiawan sarjana Islam mengatakan bahwa Muhammadiyah itu ya hasil apa itu manifestasi dari pemikirannya Muhammad Abduh, dan juga nanti ada muncul secara tidak langsung juga mempengaruhi munculnya wahdah Islamnya, memunculnya Persi dan lain-lain. Itu sekilas saja tentang bagaimana pemikiran Muhammad Abduh ini ada nampaknya di Indonesia. Baik, saya kira cukup itu. Pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa umat Islam mundur. Muhammad Abduh mengemukakan 4 alasan yang nanti kita akan tahu menyebabkan kemunduran umat Islam. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kunjungi podcast ini di Anchor ataupun di Spotify. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tema kita, membahas seorang pemikir pembaharu Islam, seorang mujaddid, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Di episode sebelumnya kita telah sedikit memberikan perkenalan tentang Muhammad Abduh, latar belakangnya, kemudian guru-gurunya, dan sedikit tentang salah satu karyanya yaitu jurnal Al-Manar. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kali ini kita akan bahas subbab berikutnya, yaitu tentang gagasan Abduh yang menyebutkan tentang mengapa umat Islam mundur. Jadi kita tahu ketika di zamannya Abduh, umat Islam itu hidup di bawah dominasi budaya Barat. Pada masa tersebut kita tahu ditandai dengan adanya kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi yang dipandang mampu mengubah hal-hal fundamental dalam kehidupan manusia. Bagaimana dikatakan Cak Nur, Nurholis Majid, di salah satu bukunya yaitu Islam Doktrin dan Peradaban. Oleh karena itu, masuk dan ikut serta dalam abad modern adalah sebuah pilihan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh umat Islam agar tidak terlindas oleh
perputaran zaman. Tentu kita mengatakan terjadinya sebuah kemunduran kalau dibandingkan dengan masa-masa kejayaan Islam pada masa abad pertengahan, di mana umat Islam memimpin peradaban dan justru dunia Barat, Eropa masih berada dalam era kalau disebut dalam sejarah itu Dark Age atau zaman kegelapan, di mana Eropa tunduk di bawah kekuasaan gereja dan raja-raja itu di bawah kekuasaannya Paus. Baik, menurut Abdul, sebagaimana gurunya yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani, beliau menyampaikan bahwa titik tolak pemikiran teologi politik dan sosial dari Muhammad Abduh adalah problem kemunduran internal umat Islam dan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan dari dalam. Jadi Abduh memiliki pandangan bahwa sebenarnya kemunduran yang terjadi umat Islam itu bukan karena gempuran dari peradaban Barat atau juga bukan karena represi dari dunia di luar Islam, akan tetapi kemunduran itu adalah sesuatu bentuk timbal balik yang terjadi pergolakan dalam dunia Islam sendiri, pengadopsian institusi-institusi Barat serta tidak merta dapat melahirkan pembaharuan. Jadi kita tahu ketika itu banyak ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam berusaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam, salah satunya dengan mencoba mengadopsi kebudayaan Barat yang saat itu, yang saat ini juga, saat ini tengah memimpin dunia. Akan tetapi banyak percobaan dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Begitulah pemikiran Abduh. Dia mengatakan bahwa tidak perubahan bagi umat Islam saat ini bukan dari luar, bukan dengan merombak Islam, dengan mencoba mengkompromikannya dengan dunia modern, tetapi dari dalam. Sebagaimana penyakit Islam dari dalam, maka kita obatnya juga harus disembuhkan dari dalam. Beliau meyakini bahwa perubahan-perubahan yang diupayakan gagal, perubahan-perubahan para mujaddid umat Islam saat itu gagal karena mengandung di dalamnya hal-hal yang kontradiktif dengan Islam. Beliau mengatakan bahwa mengadopsi Barat itu tidak semua hal itu buruk, akan tetapi beberapa hal yang kita ambil dari peradaban Barat kita tidak bisa mengelak bahwa itu bertentangan dengan syariat Islam, misal dalam masalah berpakaian, kebudayaan, cara bergaul. Beliau juga mengomentari gerakan Wahabisme. Dia mengatakan bahwa gerakan Wahabisme adalah dekat pada pembaharuan yang benar. Dan beliau, bagi teman-teman yang tahu, gerakan Wahabisme itu gerakan yang diinisiasi oleh seorang pembaharu juga dari dunia Timur Tengah, dari Najd, namanya Muhammad bin Abdul Wahab, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mencoba menghidupkan kembali Islam yang puritan, Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang apa adanya, pemahaman yang tekstualis. Dan gerakan ini saat ini banyak menjamur di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun pada, saya ingat pada fase-fase awal seperti banyak cendekiawan yang skeptis dengan gerakan ini, mengatakan seperti Muqsid Ghazali dulu mengatakan bahwa gerakan Wahabisme ini tidak akan lama atau tidak akan laku di Indonesia karena berbeda dengan kultur budaya Indonesia. Akan tetapi kita tahu dengan perubahan zaman, globalisasi yang begitu cepat, dan konon katanya gerakan ini juga didanai terang-terangan oleh pihak Saudi, dan inilah hasilnya sekarang kita lihat gerakan seperti ini menjamur. Apa kata Abduh ketika mengomentari gerakan Wahabi? Kata dia, gerakan ini dekat dengan pembaharuan yang benar. Jadi sedikit setuju dia, karena gerakan tersebut menyerang problem pada akarnya, yaitu pada dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kebutuhan untuk mereformasi moralitas dan doktrin, kaidah dan kehidupan beragama umat Islam kembali kepada dasar-dasar Islam. kebakaran. Tapi kata Muhammad Teguh, hanya saja hal fundamental yang ada pada gerakan Wahabi adalah sedikit doktrin yang bersesuaian dengan tuntutan nalar manusia. Oleh karena itu, ada yang mengklasifikasikan Muhammad Abduh dalam salafisme progresif. Jadi, sebagaimana Muhammad Abduh tidak suka dengan taklid buta terhadap madhab, beliau juga sedikit sanksi dengan gerakan Wahabi ini. Memang gerakan Wahabi itu, kalau kita lihat dalam segi madhab, memang mereka tidak bermadhab dari satu dari yang empat, akan tetapi mereka mentarjih, kalau istilahnya Muhammadiyah seperti sekarang, mentarjih mana pemahaman dari keempat madhab itu yang benar diambil. Nah, jadi maka mungkin dalam satu persoalan mereka menggunakan Hanafi, dalam persoalan lain mereka menggunakan Syafi'i. Akan tetapi meskipun begitu, mereka tetap mendoktrin, mereka tetap apa itu bertaklid. Mereka boleh mengatakan kami tidak bertaklid kepada madhab, artinya kami tidak mengikuti satu madhab. Oke, tapi mereka bertaklid pada ulama yang mentarjih itu. Jadi kan intinya sama-sama taklid juga. Nah, itu yang dikritik oleh Muhammad Abduh. Lainnya juga bahwa yang disangsikan adalah bagaimana kelompok Salafi Wahabisme ini mereka sangat dekat dengan pemahaman yang apa adanya, pemahaman yang tekstualis terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga yang diperangi oleh Muhammad Abduh. Kata Abduh bahwa Nabi SAW itu diutus bukan hanya untuk mengajarkan tentang keislaman secara nafsi-nafsi, secara individualistik, akan tetapi juga mendirikan sebuah masyarakat yang baik, masyarakat madani, masyarakat yang matang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kata Abduh bahwa masyarakat yang ideal itu masyarakat seperti apa? Masyarakat yang berserah kepada perintah-perintah Allah. Mereka yang tetap menjalankan syariat Islam, mentafsirkan kalam-kalam ilahiyah secara rasional dan dalam sinaran kemakmuran umum, mentaatinya secara aktif dan bersatu dengan menghormati perintah-perintah itu. Jadi, kata Abduh, itulah masyarakat yang utama, yang juga merupakan masyarakat yang bahagia secara spiritualitas, makmur dalam ekonomi, dan kuat dalam peradaban. Karena kata Abduh, perintah-perintah Allah adalah juga prinsip-prinsip kehidupan masyarakat. Perilaku yang didapat diajarkan Al-Quran adalah juga diajarkan oleh pemikiran sosial modern sebagai kunci bagi stabilitas dan progres. Begitu Abduh mencatat dalam salah satu kitabnya, yaitu Risalah At-Tauhid, halaman 63. Kemudian menurut Abduh, sekarang kita masuk terhadap empat alasan apa saja yang menurut Abduh mempengaruhi, menjadi sebab kemunduran umat Islam. Pertama, beliau mengatakan adanya elemen-elemen asing dalam Islam. Beliau dalam kitabnya Risalatul Tauhid menunjuk pada masa lalu para filosof. Beliau menjawab berkaca kepada sejarah filosof dan kaum Syiah ekstrim, Syiah bulat, yang membawa spirit berlebihan dan bentuk sufisme tertentu yang dianggapnya mengaburkan hakikat esensi Islam. Nah, terkadang kita tahu beberapa mujadid itu mereka tidak memusuhi sufi, akan tetapi mereka memusuhi beberapa bentuk praktek sufi yang dianggap itu membawa Islam kepada kejumutan, kepada kejumut juga kemunduran. Salah satunya adalah sufi yang eskapis, yaitu sufi yang berpikiran bahwa dunia ini rusak, semuanya sudah rusak dan sudah saatnya kita berislah. Jadi sebagian orang yang merasa dirinya mengetahui kebenaran, bukannya mereka mencoba tampil di masyarakat, tampil di peradaban umat Islam kemudian menyampaikan kebenaran, akan tetapi mereka lari dari kerusakan yang terjadi pada umat Islam demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kata Abduh, itu sesuatu yang sangat merugikan umat Islam. Sebagaimana kita tahu dulu Imam Ghazali juga beruzlah, kemudian tampil lagi. Beliau, akan tetapi beliau dalam kitabnya yaitu Al-Islam Bainal Al-Ilm Wal Madaniyah, beliau menyebutkan hal-hal asing tersebut itu adalah kemalasan menggunakan akal, taklid, kejumutan, kelemahan, dan keputusasaan. Dalam kitab beliau juga, dalam Risalatul Tauhid, beliau membahas tentang teologi. Jadi wajar kalau dia menunjuk kaum filosof dan syiah yang bulat, ekstrim sebagai penyebab yang keladi kemunduran umat Islam. Tetapi dalam buku yang kedua tersebut, beliau lebih mengkaitkan keduanya dengan situasi kontemporer, suatu situasi yang terjadi pada saat itu. Hal itu penting karena beliau sendiri mempelajari filsafat Ibnu Sina bersama dengan gurunya yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau memberikan catatan-catatan, memberikan komentar-komentar terhadap salah satu kitab Ibnu Sina yang masyhur yaitu kitab Logika Al-Basair Al-Nasiriyah karya Zainuddin Umar bin Sahlan Al-Sawi. Beliau juga mengedit dan memberikan syarah terhadap kitabnya salah satu kitab kaum Syiah yaitu kitab Nahjul Balaghah. Jadi kitab Nahjul Balaghah itu dalam kelompok saudara kita Syiah itu kitab yang memuat tentang perkataan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib yang banyak menjadi sumber rujukan orang-orang Syiah. Juga Abduh juga mensyarah kitab Muqtabis Al-Siyasah Al-Siyaj Al-Riyasah yaitu kitab suratnya Imam Ali bin Abi Thalib kepada salah satu sahabatnya yaitu Al-Ashtar Al-Nakhai saat Al-Ashtar ini menjadi gubernur Mesir. Kitab tersebut menjadi rujukan kaum Syiah dalam hal siasah atau filsafat politik. Akan tetapi meskipun Abduh mengkritik tentang sufi yang eskapis, beliau juga menghargai sufisme yang benar, sufisme yang tidak menyeleweng. Yaitu apa sufisme yang menurut Abduh, yakni yang menginteriorkan ketaatan mereka kepada syariah tetapi tidak tasawuf yang mengagungkan wali, karohmah dan seterusnya. Jadi Abduh membenarkan sufisme yang mereka tidak meninggalkan syariah, tidak meninggalkan syariat Islam yang zahir. Sebagian kaum sufi sekarang kan terlalu meremehkan hal-hal yang bersifat zahir karena kami sufi ya yang diurusi batin saja. Kata Abduh, enggak, sufi yang benar itu ya yang tetap mengikuti syariat-syariat Islam. Beliau juga mengkritik, tidak menyukai tasawuf yang mengagungkan wali, karohmah, perantara antara manusia dan Tuhan dan semacamnya, karena dianggapnya melemahkan akal dan moral. Jadi Abduh tidak menyukai pengkultusan individu dalam dunia sufi yang berlebihan, yang menganggap para guru-gurunya, mursid-mursidnya mencapai sebuah makom yang sangat mulia, sehingga kalau ada apa-apa langsung minta gurunya, kalau sakit minta gurunya, kalau anu minta doa langsung. Kata Abduh itu enggak, itu meninggalkan budaya rasionalitas, melemahkan akal dan moral. Juga hal itu sebagai salah satu bentuk kemunduran, menyebabkan kemunduran umat Islam. Berikutnya yang kedua, penyebab kemunduran umat Islam kata Abduh adalah umat kehilangan kesadaran akan proporsi dan melupakan perbedaan antara yang esensial dan apa yang tidak esensial. Mereka menganggap aturan-aturan sosial yang detail pada masa awal sebagai mempunyai status yang sama dengan prinsip iman, dengan demikian tidak dapat diubah dan harus ditaati. Ini berkaitan dengan pemahaman Islam yang sangat tekstualis, tidak memperhatikan konteks. Ini juga salah satu bentuk Abduh mengkritik penutupan pintu ijtihad. Karena kata beliau, hal yang demikian itu sangat sifatnya sikap yang berlebihan, yaitu berlebihan dalam berpegang pada zahir syariat. Tadi Abduh mengkritik orang-orang sufi yang meninggalkan syariat, tetapi dalam sisi lain Abduh juga seimbang, beliau mengkritik juga orang-orang yang berlandaskan sangat tekstualis sehingga cuman berpegang pada zahirnya syariat saja, yang darinya nanti muncul kebiasaan taklid akhirnya. Intinya juga menghasilkan taklid juga, mengikuti pendapat secara membabi buta tanpa mengetahui dasarnya. Kemudian Abduh juga menyindir kekhilafahan Utsmaniyah saat itu. Kebiasaan taklid itu didukung oleh penguasa Imperium Utsmani yang menurut Abduh gagal memahami pesan-pesan Nabi alaihi salatu wasallam. beliau mengatakan, beliau menuduh, bukan menuduh, menurut analisa beliau, Turki Utsmani itu menunjuk para pendukungnya menjadi ulama untuk membodohi umat agar tidak tahu kebobrokan penguasanya. Jadi orang-orang yang dianggap sejalan dengan pemerintahan, dengan politik Utsmaniyah, mereka dikesankan kepada masyarakat sebagai ulama, sehingga untuk menguatkan apa itu, menguatkan kekuasaan. Saya jadi ingat salah satu teori apa itu, psikologi agama kalau tidak salah, atau apapun itu, beliau dalam teori itu dikatakan bahwasannya berkembangnya sebuah aliran pemikiran, berkembangnya sebuah madhab, berkembangnya sebuah agama itu sejalan dengan dukungan penguasa. Jadi kalau penguasa itu setuju atau bahkan ikut masuk ke dalam aliran tersebut, maka langsung jalan dan apa itu gampang tersebarnya. Yang kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya hal ini juga erat kaitannya dengan masyarakat adat masyarakat Timur Tengah yang apa itu masih kesukuan, masih menganggap ketua kepala suku itu harus diikuti. Dan itu juga dulu diterapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan mendakwai kepala suku. Nanti kalau kepala sukunya masuk Islam, pasti yang lain juga masuk Islam. Tapi di sisi lain, penguasa juga memanfaatkan ulama itu untuk menguatkan kekuasaannya juga. Jadi ketika ulama itu rusak, ulama itu dikekang oleh penguasa, maka semua hal yang dalam Islam itu ikut rusak, karena masyarakat memposisikan ulama itu sebagai pembawa kalam ilahiyah. Sebagian dalam hadis dikatakan para ulama itu pewaris para nabi. Tentunya kita kan tidak tahu ulama mana yang itu pewaris nabi atau ulama yang bukan ulama. Nah, Abdul, apa itu rusaknya ulama itu adalah salah satu penyebab yang juga menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang keempat adalah beliau menyampaikan sejalan dengan 3 poin di atas, kemunduran umat Islam justru disebabkan karena penguasanya. Maksudnya Abduh, dalam hal tersebut Abduh mengkritik pemerintahan Utsmani yang saat itu mendukung konservatisme keagamaan, aliran Islam yang konservatif dan tasawuf yang menurutnya menyimpang. Jadi di atas kita sudah sebutkan tasawuf yang menyimpang menurut Abdu seperti apa. Beliau menyebutnya sebagai anarki intelektual berkembang di kalangan muslim di bawah perlindungan penguasa yang jahil, katanya dalam Risalah Tauhid halaman 25. Di bawah Imperium Utsmani juga, tentu pada masa Abdu itu ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berada di titik yang sangat getir dibandingkan dengan peradaban barat yang justru dalam perkembangan yang lagi menanjak. Sebenarnya kalau kita runtun ke belakang, perkembangan barat itu juga ya, berdasarkan pemikir dari kebangkitan Islam pada awal pada abad pertengahan. Saya kira itu dulu poin-poin yang disampaikan Abduh, 4 hal yang menurut Abduh menyebabkan kemunduran umat Islam. Terima kasih, sampai berjumpa di materi segmen berikutnya. Kita akan bahas tentang Islam dan modernitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita diberikan kesejahteraan dan juga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini yang sudah masuk ke malam ke-7 atau ke-8, terima dan tetap semangat di tengah wabah, semangat beribadah dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Baiklah, setelah kali ini kita akan meneruskan materi atau tema kita tentang Muhammad Abduh. Sebelumnya kita telah di segmen di episode terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana Abduh mengemukakan alasan-alasan, 4 alasan-alasan yang beliau pandang sebagai penyebab atau sabab-musabab kemunduran umat Islam. Berikutnya kita akan memahami pemikiran Muhammad Abduh dalam kaitan antara Islam dan modernitas. Beliau dalam pemikirannya sebenarnya berusaha untuk menjembatani kesenjangan dalam masyarakat Islam antara yang menolak modernitas sepenuhnya dan yang menerima modernitas sama sekali. Jadi dalam dunia Islam ini kita dapat pahami ada kubu-kubu dalam Islam ketika memandang bagaimana perkembangan dunia ini. Ada yang menganggap bahwa semua dunia ini bukannya berkembang ke arah yang lebih baik, melainkan ke arah yang lebih buruk. Mereka memandang globalisasi adalah sebuah upaya untuk yang dilakukan oleh dunia barat, berusaha yang digunakan untuk menghancurkan moral Islam, memandang bahwasannya tidak ada baiknya sama sekali ajaran-ajaran dan seluruh kebudayaan barat, tidak ada cocok-cocoknya sama sekali seluruh kebudayaan Eropa dengan kebudayaan timur. Tapi di segi lain ada kubu dalam Islam yang sedikit moderat, mereka memandang bahwasannya modernitas atau globalisasi atau hal yang semacamnya itu bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari, melainkan sesuatu yang bersifat niscaya. Begitulah yang Allah takdirkan kepada kita, dan memandang bahwasannya justru dengan itulah umat Islam ditempa untuk untuk melampaui zaman-zamannya. Kita telah beberapa kali hancur, kita telah berjuang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjuang dari titik nol, dari orang-orang yang pertama masuk Islam golongan mustadzafin, kemudian beliau hijrah, kemudian beliau mengirimkan surat-suratnya perkembangan besar, kemudian Islam mulai menampakkan taringnya ketika dinasti Umayyah melakukan ekspansi, kemudian ilmu pengetahuan dalam Islam mulai muncul menyeruak pada zaman dinasti Abbasiyah, zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid, di zamannya anaknya dibangunlah Baitul Hikmah. Kemudian kita melahirkan banyak sekali para pemikir, para tokoh-tokoh, para sarjana, para filsuf, ahli hukum dan semuanya. Itu semua lahir bukan semata-mata dari Islam yang berjalan lurus, akan tetapi maju mundur, terjatuh kita berdiri lagi, jatuh kita bangkit lagi, dihancurkan oleh Mongol ketika abad ke-15, hancur Baghdad sampai menghitam sungai Tigris di Baghdad karena tinta-tinta peradaban umat yang dikumpulkan oleh umat Islam itu hancur, akan tetapi kita bangkit lagi. Dan kata sebagian orang yang berpikir moderat, begitulah Islam. Kita harus menerima perubahan zaman ini sebagai sesuatu yang memang terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Beliau Muhammad Abduh, menurutnya untuk menyelaraskan antara pemikiran umat Islam yang berfaham konservatif Islamisme dan juga umat Islam yang moderat, kata beliau hanya ada satu cara untuk menjembatani itu semua. Kata beliau, salah caranya itu bukan kembali ke masa lalu dan dengan menghentikan proses modernitas yang tengah terjadi. Tetapi kata beliau, jalannya adalah dengan menerima keniscayaan, menerima proses perubahan itu, dan mengaitkan perubahan itu dengan prinsip-prinsip Islami. Daripada kita berusaha mengoyak atau mengeluarkan tindakan-tindakan yang progresif, lebih baik kita bersikap akomodatif, bekerja sama dengan hal-hal yang ya semoga itu dapat menunjukkan Islam ke arah yang lebih baik. Dengan beliau menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya diperbolehkan oleh Islam. Kata Muhammad Abduh, apa yang terjadi pada dunia saat ini bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Bahkan beliau mengatakan itulah bagian dari Islam. Tetapi perubahan-perubahan itu merupakan implikasi dari Islam. Lahirnya Islam membawa perubahan kepada dunia. Dunia Arab yang kita tahu terbelakang jika dibandingkan dengan masyarakat Persia atau Romawi ketika Nabi Alaihissalam menampakkan membawa risalah, justru mengangkat derajat bangsa Arab saat itu. Jika perubahan-perubahan itu bisa dipahami dengan baik, dan bahwa Islam dapat menjadi prinsip perubahan dan sekaligus kontrol yang menghargai perubahan-perubahan tersebut, Muhammad Abduh tidak menyoal apakah Muslim yang salih itu adalah yang menerima institusi-institusi dan gagasan dunia modern, menerima modernitas. Institusi dan gagasan-gagasan itu telah ada dan justru lebih buruk jika orang menolaknya. Maksudnya Abduh, daripada kita menolak itu semua, tentu akan menghasilkan yang lebih buruk. Beliau menanyakan pertanyaan yang berbeda. Apakah Muslim yang hidup di dunia modern masih dapat menjadi Muslim yang baik? Katanya Abduh, apakah Muslim dua, apakah standarnya berbeda antara Muslim di zaman kejayaan Islam, Muslim di zaman Nabi, dan Muslim saat ini menghadapi dunia modern itu standarnya berbeda? Tulisan-tulisan Muhammad Abduh sendiri, beliau tidak menggunakannya untuk meyakinkan Muslim untuk meragukan apakah peradaban modern dapat diterima, sebagaimana bagi manusia yang berbudaya dan berpengalaman modern yang ragu apakah Islam ataupun agama wahyu-wahyu yang lainnya adalah petunjuk yang valid untuk kehidupan. Bagi beliau, pemikiran tersebutlah yang dianggapnya berbahaya bagi umat jika mengarah kepada sekularisme metafisik. Akan tetapi, jika pemikiran tersebut pula yang bisa diharapkan kepemimpinannya untuk membangkitkan kembali umat Islam. Tujuan Abduh, pemikiran-pemikiran beliau ditujukan adalah untuk menunjukkan bahwa Islam itu mengandung dalam dirinya potensialitas-potensialitas agama yang rasional ini, ilmu sosial dan aturan moral yang dapat menjadi dasar bagi kehidupan modern, dan untuk menciptakan elit yang harus melindungi dan menafsirkannya, yakni tipe baru ulama yang dapat mengartikulasikan dan mengajarkan Islam, dan dengan demikian menyediakan dasar untuk masyarakat yang stabil dan progresif. Kelompok tengah yang ada di antara kekuatan tradisional dan revolusioner ini dan dapat dengan mudah terlihat dalam masyarakat modern Islam. Tentu kalau kita berkaca ke Indonesia saja ya, kelompok organisasi-organisasi yang berbasis Islam kita bisa bagi dua. Katakanlah Islam yang konservatif, Islam yang mengedepankan tradisional, Islam yang mengedepankan kultur kebudayaan diwakili oleh kelompok Islam tradisional, golongan santri, Islam Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga kelompok Islam yang mengedepankan sifat revolusioner, mencoba menapak zaman ini dengan menantangnya. Salah satunya adalah kelompok organisasi Muhammadiyah. Beliau juga menambahkan terkait dengan klaim bahwa Islam depan menjadi dasar moral bagi masyarakat modern dan progresif. Beliau tentu tidak beranggapan bahwa Islam menyetujui apa saja yang telah dilakukan atas nama kemajuan. Maksudnya Islam tidak membenarkan semua yang terjadi di modernitas ini sesuatu keniscayaan, tetapi semuanya tentu ditimbang kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Alaihissalam. Beliau menambahkan bahwa tujuan dari ulama baru, ulama zaman modern ini adalah hanya untuk melegitimasi kemajuan itu. Tentu itu juga enggak benar. Sebagian kita lihat ada muncul kelompok-kelompok yang menerima apa saja, semua hal-hal yang dari barat dikatakan ini suatu yang keniscayaan, kita harus terima. Kata Abduh itu enggak benar. Semua harus ditimbang sesuai dengan ukurannya menurut kacamata Islam. Sebaliknya, Islam adalah prinsip pembatasan. Kata Abduh, Islam itu sesuatu yang memberikan batasan-batasan. Ia memungkinkan seorang Muslim untuk membedakan yang baik dari yang buruk dan dari semua arah perubahan yang ada. Tugas yang diberikan kepada dirinya sendiri sebagai seorang Muslim itu ada dua. Pertama, mengungkapkan apa Islam yang sebenarnya, apa esensi dari ajaran Islam. Dan kedua, mempertimbangkan implikasi-implikasi Islam bagi masyarakat modern. Bagi Abduh, bagi beliau yang pertama jauh lebih penting, yaitu Islam yang sebenarnya. Kita mencoba untuk menampilkan kepada umat apa yang dibawa oleh Muhammad 14 abad yang lalu sampai harus berjuang untuk menyebarkan apa yang dia terima dari Gua Hira. Dan Abduh mengabdikan hidupnya untuk itu. Dalam salah satu autobiografi beliau berjudul Tarikh Al-Ustaz Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Abduh, beliau mendefinisikan tujuan-tujuannya yang dalam konteks tulisan ini hal yang penting dalam tujuan pertama. Beliau mengatakan bahwa untuk membebaskan tujuan pergerakan beliau, beliau mengatakan untuk membebaskan pemikiran dari kungkungan taklid dan memahami agama sebagaimana ia dipahami oleh salaf, oleh ulama mutaqaddimin sebelum perpecahan umat Islam terjadi, untuk kembali dalam penguasaan pengetahuan agama kepada sumber-sumber pertamanya dan untuk menimbangnya dalam skala-skala penalaran manusia yang telah diciptakan oleh Allah untuk menjaga dari pemalsuan dalam agama sehingga hikmah Allah dapat dipenuhi dan keteraturan hidup dapat dijaga, dan untuk membuktikan bahwa dilihat dari sudut ini agama haruslah dianggap sebagai sahabat bagi ilmu pengetahuan, mendorong manusia untuk menginvestigasi rahasia keberadaan, menyerunya untuk menghormati kebenaran yang pasti dan untuk mendasarkan padanya kehidupan dan perilaku moralnya. Jadi kata Abduh, daripada kita disibukkan oleh apakah yang harus kita perbuat hari ini, apakah kita menolak atau enggak, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menarik sebuah garis kesimpulan, bukan garis kesimpulan, sebuah garis hubung antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan yang terpenting adalah kita mencoba untuk agar hikmah Allah dapat dipenuhi dan keteraturan dunia dapat dijaga. Menjaga apa yang seharusnya dipertahankan itulah lebih penting daripada kita membuat sebuah gerakan-pergerakan yang nantinya dapat menimbulkan korban yang lebih besar dari umat Islam. Untuk menunjukkan bahwa Islam dapat direkonsiliasikan dengan pemikiran modern dan bagaimana ini dilakukan. Jadi singkatnya apa yang dilakukan oleh Muhammad Abduh itu berusaha untuk mengkompromikan dalam tanda kutip pemikiran-pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran modern tanpa mengubah sedikit pun pesan-pesan yang telah diemban oleh para ulama-ulama salaf. Untuk itulah Abduh sampai berpolemik dengan seorang sejarawan Perancis Monotogh dan jurnalis Lebanon Mesir Farah Antun. Kontroversi Muhammad Abduh tidak terkait dengan benar atau salahnya Islam, tapi dengan apakah Islam itu kompatibel, apakah Islam itu sejalan dengan prasyarat-prasyarat pemikiran modern, apakah Islam ini masih bisa enggak sih kita beragama Islam di dunia modern ini. Itu kan yang sering dikatakan oleh sebagian orang, kayaknya semua ini harus dirubah, penafsiran-penafsiran harus dirubah. Intinya kan pertanyaannya seperti itu, apakah Islam ini masih relevan diajarkan pada zaman modern ini? Apakah ajaran Islam masih bisa diajarkan dan pantas untuk diajarkan di dunia modern ini? Dalam proses tersebut, beliau mengidentifikasi sejumlah konsep tradisional Islam dengan konsep yang dominan di Eropa. Jadi beliau berusaha untuk membandingkan apa yang ajaran-ajaran Islam asli dari Islam, tradisional Islam, dengan konsep-konsep yang berkembang di dunia barat, di Eropa. Konsep maslahah misalnya, beliau dikaitkan dengan kegunaan atau utility, syura dengan demokrasi parlementer, ijma dengan opini publik, dan Islam sendiri identik dengan peradaban, norma-norma pemikiran sosial abad ke-19. Seperti yang diutarakan di segmen episode awal, Abduh itu berusaha untuk menghadirkan kembali Islam itu dengan bungkus yang baru, menghadirkan terminologi-terminologi, istilah-istilah masa lampau, istilah-istilah yang sangat syar'i, berusaha diterjemahkan untuk dapat diterima oleh masyarakat modern. Syura, kata Abduh, seperti ya sama saja dengan demokrasi parlementer. Kemudian ijma itu tujuannya sama dengan proses opini publik. Islam itu ya peradaban itu. Abduh sendiri membedakan dalam agama antara apa yang esensial dan yang tak berubah, dan apa yang tak esensial dan dapat berubah tanpa kerusakan. Jadi beliau menegaskan memang dalam beberapa ajaran Islam ada yang bisa dikompromikan, tapi dalam beberapa poin kita angkat tangan, itu sesuatu yang dapat dirubah. Islam, kata Abduh, mempunyai struktur doktrin yang simpel. Ia mengandung sejumlah keyakinan tentang pertanyaan-pertanyaan besar manusia dan prinsip-prinsip besar perilaku manusia. Jadi beliau menyampaikan bahwa Islam itu lahir dalam rangka untuk menjawab pertanyaan besar umat manusia tentang bagaimana sih kehidupan ini? Siapa sih asal muasalnya? Apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Dan apa yang kita coba untuk persiapkan untuk apa? Untuk mencapai dan menumbuhkan keyakinan-keyakinan tersebut dalam kehidupan kita, maka akal dan wahyu mutlak diperlukan. Keduanya tidaklah terpisah dalam ruang yang berbeda dan tidak pula bertentangan satu sama lain dalam ruang yang sama. Risalah Tauhid halaman 42. Kemudian Abduh juga berusaha untuk menjelaskan kepada dunia modern apa itu syariah atau hukum Islam. Kata Abduh, syariah itu aplikasi rasional dari prinsip-prinsip Islam pada dunia yang berubah. Yang diperlukan adalah menafsirkan ulang hukum sehingga dapat mengasimilasikan apa yang baik dalam moralitas Eropa. Maksudnya apa? Bahwa menerima misalnya penghapusan perbudakan dan kesetaraan hukum bagi orang-orang Kristen yang hidup di negeri-negeri Muslim. Akan tetapi beliau sendiri, Abduh, tanda bagi masyarakat Muslim yang ideal itu bukan hanya menjalankan kewajiban, apa itu, kewajiban syariat saja, akan tetapi akal juga digunakan. Ketika mereka seimbang antara syariah dengan akal, maka itulah yang disebut Abduh sebagai seorang Muslim yang ideal. Muslim sesungguhnya, kata Abduh, adalah yang menggunakan akal dalam hal-hal keduniaan dan agama. Orang-orang kafir sesungguhnya adalah orang yang menutup matanya terhadap cahaya kebenaran dan menolak untuk menguji bukti-bukti rasional. Saya ingat ucapannya Kang Jalal, bahwasannya beliau mengatakan ketika mendiskusikan tentang menguji eksistensi Tuhan, kata beliau bahwa, Bapak Ibu sekalian, kalau saya berusaha membuktikan Tuhan dengan filsafat, dengan hal-hal yang sifatnya rasionalistis, itu sudah lama saya ateis. Beliau ingin menyampaikan ada beberapa hal yang kita tidak bisa. Kita ada batasannya. Hal-hal itu hari ini kita mungkin dicerca. Agama dipandang sebagai sesuatu yang skeptis. Islam dipandang sebagai sebuah bibit kekerasan. Akan tetapi kita jangan menyerah. Suatu hari nanti kita akan buktikan bahwasannya ada beberapa hal yang tidak bisa diuji dengan batasan akal manusia. Islam menurutnya tidak pernah mengajarkan, menurut Abduh tidak pernah mengajarkan bahwa akal manusia itu haruslah dicek. Ia adalah kawan bagi semua penelitian rasional dan semua ilmu pengetahuan. Berikutnya pembahasan Abduh mengenai ilmu dan peradaban. Tapi kita bahas di episode berikutnya. Maaf tadi banyak gangguan teman-teman karena keterbatasan alat. Dan juga saya merekam podcast ini dalam rangka ya untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan. Terima kasih sudah mendengarkan, waktunya 19.30 detik mendengarkan penyampaian saya. Jangan lupa tetap semangat di bulan Ramadan, tetap beraktivitas dan beribadah. COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, akan tetapi ya beraktivitas biasa, akan tetapi tetap berhati-hati. Itu katanya Bli Jerik, kemarin saya lihat live beliau dengan Dr. Tirta Udi. Terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya, yaitu pemikiran Abduh tentang ilmu dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang bagaimana persepsi Abduh terhadap Islam dan modernitas. Bagi yang belum menyimak, silahkan disimak sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pemikiran Muhammad Abduh terhadap ilmu dan peradaban. Jadi sebelum kita benar-benar mengkaji pemikiran Abduh terhadap ilmu dan peradaban, kita harus mengetahui dulu bahwa posisi Muhammad Abduh dalam ilmu pengetahuan, maka niscaya mengetahui persepsinya tentang akal dan wahyu. Jadi beliau meyakini bahwa penalaran rasional atau yang kalau dalam bahasa beliau adalah al-nazar al-aqli adalah prinsip-prinsip utama atau awalu asas yang ditetapkan oleh Islam. Ia adalah perantara iman yang sahih. Ia menegakkan iman dengan menggunakan hujah atau argumen yang jika ada pertentangan antara akal dan nakal atau wahyu, diambil yang ditunjukkan oleh akal. Dan dalam nakal atau wahyu tinggal ada dua jalan. Jalan penyerahan kepada sihatnya mangkul dan menyerahkannya persoalan kepada Allah dalam ilmunya. Jadi kata Abduh yang kedua dan jalan kedua itu menakwilkan atau menginterpretasikan nakal atau wahyu dengan memelihara kaidah-kaidah bahasa sehingga maknanya bersesuaian dengan apa yang dimunculkan oleh akal. Bahkan kata Abduh, untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah, Abduh meniscayakan penggunaan akal manusiawi dengan melihat alam. Ini Abduh ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasannya ayat-ayat yang dapat kita gunakan untuk memahami Allah Jalla wa'ala selain ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat ilahi yang dapat kita lihat seperti penciptaannya alam semesta dan yang lain-lain. Tafakkur terhadap ciptaan makhluk-makhluk Allah yang indah menggunakan kias atau analogi yang benar, hukum sebab akibat dan sebagaimana yang memungkinkannya mengenal adanya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jadi keimanan kepada Allah itu teman-teman terlebih dahulu daripada keimanan kepada para nabi. Dan kata Abduh, enggak mungkin lah iman kepada seorang rasul itu sebelum iman kepada Allah. Kewajiban pertama itu bagi seorang mukallaf adalah penalaran dan pemikiran untuk sampai kepada keyakinan kepada Allah agar beranjak dari situ kepada iman kepada Rasul dan apa yang diturunkan kepada mereka dari kitab dan hikmah. Selain itu juga Abduh juga sangat empiris dan beliau percaya bahwa hukum sebab akibat. Dia mengatakan di salah satu kitabnya bahwa dari hukum-hukum kemungkinan karena adanya tidak mengada kecuali dengan sebab dan tidak menghilang kecuali dengan sebab. Bahkan dalam pemikiran tentang keberadaan Allah pun memerlukan hukum sebab akibat. Pemikiran Abduh tentang peradaban kita tak dapat melepaskannya dari beberapa buku yang diajarkan di rumahnya dan di Darul Ulum. Darul Ulum itu markas Diobandi Pakistan. Yakni karena karyanya tentang etika, karya Mishkaweh, kemudian Mukaddimah karya Ibnu Khaldun dan terjemah Arab dari Historia de la Civilization and Europe karya F. Guizot. Dari Ibnu Mishkaweh, bukunya dari buku Ibnu Mishkaweh, beliau belajar bagaimana seorang intelektual muslim itu mengapriorisasi filsafat etika barat pada masanya, yakni maksudnya itu dari Yunani. Dan dari bukunya Guizot dan Ibnu Khaldun, dia belajar tentang problem yang muncul, berkembang dan jatuhnya peradaban-peradaban dunia. Jadi Abduh itu di perpustakaan pribadinya juga kita dapat melihat bahwa dia menunjukkan perhatiannya kepada peradaban Eropa. Selain karya Guizot tadi, terdapat juga Emily karya Rousseau, kemudian Education karya Spencer, karya-karya sastra dan didaktik Tolstoy, Life of Jesus karyanya Strauss dan karya-karya Renan. Dia mempunyai kontak dengan beberapa pemikir Eropa, menulis surat, bertukar surat kepada Tolstoy dan pergi ke Brighton untuk bertemu dengan Spencer. Ketika bangsa-bangsa Islam kehilangan kebaikan mereka dan karenanya juga kekuatan mereka, bangsa-bangsa Eropa menjadi lebih kuat dan beradab, mengembangkan kebaikan-kebaikan sosial esensial dari penalaran dan aktivitas dengan cara mereka sendiri dan menuai hasil. Jadi Abduh itu percaya bahwa bangsa-bangsa muslim itu sebenarnya tidak dapat menjadi kuat dan makmur kembali kecuali dengan mereka mendapatkan dari Eropa ilmu-ilmu yang merupakan produk aktivitas nalarnya. Dan mereka juga dapat melakukan itu dengan tanpa membuang Islam. Karena Islam mengajarkan penerimaan semua produk akal. Islam tidak ada sedikit pun dalam Islam bahwa ilmu-ilmu pengetahuan itu bertentangan. Saya jadi ingat salah satu ucapannya Planck, kalau nggak salah Max Planck, dia mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan akal. Maksud agama dan ilmu pengetahuan. Juga karyanya, juga kata Newton, beliau pernah berkata, kata Isaac Newton, semakin dalam aku belajar ilmu pengetahuan, semakin dalam juga rasa yakinku kepada Tuhan. Jadi sebenarnya teman-teman, sifat ateisme dari di kalangan para ilmuwan, biasanya kan kita memandang para ilmuwan itu orang-orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, itu sangat sedikit saja. Bahkan para filsuf itu kalau kita lihat hanya tidak sampai 10% dari jumlah mereka semua yang ateis itu. Sebenarnya apa aliran ateis itu sedikit dan sangat minoritas. Cuman karena sebagian orang memandang ini luar biasa, diberitakan banyak. Dan ditambah anak-anak sekarang yang banyak mengikuti pendapat tokoh-tokoh yang dianggap besar tanpa dikaji, akhirnya ikut-ikutan. Kita biasanya lihat komentar di Facebook orang-orang, ya bahkan mereka umurnya belum sampai 30 tahun, gampang mereka mengatakan, wah Tuhan tuh, konsep ketuhanan tuh gak rasional, gini-gini, selalu ilmu pengetahuan yang menang. Tidak apa-apa, biarkan mereka saja seperti itu. Cuma bagi saya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi masih fase anak-anak mencari jati diri seperti kita, itu perjalanan, katakanlah perjalanan spiritual, bukan spiritual sih, pokoknya perjalanan pengetahuan. Kemudian Abduh juga tampaknya mengambil dan memilih ide-ide Islam yang dapat mendukung dua tujuan. Pertama, untuk menjaga persatuan dan perdamaian sosial dari umat. Jadi saya ingat salah satu kaidah tafsir adalah, jadi penafsiran Al-Quran itu tujuannya hanya satu, untuk menciptakan kemaslahatan terhadap umat Islam. Perhatian yang membuat penafsiran itu mengaburkan perbedaan-perbedaan intelektual dan menolak membuka kembali kontroversi-kontroversi ikhtilaf lama. Bukan zamannya sekarang kita saling klaim mana yang benar, mana yang salah. Bukan saatnya hari ini kita, Anda itu dzalla wa adzalla, sesat dan menyesatkan. Kami ini yang benar. Kami ini yang, kata Nabi, yang masuk surga dari 72. Kita kan kadang seperti itu. Narasi-narasi kebencian, narasi-narasi tentang fanatisme mazhab yang buta, fanatisme kelompok, bahkan fanatisme ormas itu disuarakan di mimbar-mimbar yang seharusnya itu digunakan untuk menyebarkan pesan kasih sayang, pesan maslahat. Hari ini kita sangat mudah menjumpai hal-hal semacam itu. Semua orang merasa dirinya benar. Kadang saya sedikit sangsi dengan kondisi umat Islam saat ini. Wah, jadi saya nggak jauh beda sama Abdul. Yang saya kok gini sih umat Islam itu, hari ini kita tuh pada yang paling terburuk. Ya atau bukan, atau bahkan kita juga pernah lebih buruk dari sekarang. Hari ini orang saling perang satu sama lain hanya demi mengatakan yang benar saya. Akhirnya terciptalah kelompok-kelompok takfirisme. Orang-orang yang, tidak ada yang lebih buruk dari orang-orang yang membabi buta memegang kebenaran, meyakini bahwa dirinya yang benar, kemudian dia dikasih senjata. Apa yang terjadi? Ya, orang Suriah, betapa banyak orang dibunuh oleh ISIS hanya karena mereka apa? Hanya karena mereka, katakan dia Syiah, hanya karena dia seorang Kurdi, hanya dia seorang Kristen. Di Mesir orang-orang Kristen tuh tahun 2000, ketika saya masih aliyah dulu, itu di sekitar 17-an atau belasan, saya lupa, dibariskan di tepi laut, kemudian dipasangkan bom di lehernya, kemudian diledakkan. Bayangkan teman-teman, hanya karena mereka Kristen. Ya Kristen salah sih, Kristen gak Islam, mereka tidak menyembah Allah, bagi kita seperti itu. Tapi juga bukan hak kita meledakkan mereka. Mereka punya keluarga, punya anak-anak. Kenapa kita sampai pada tahap seperti itu? Saudara-saudara kita dari
dunia barat sekarang mereka telah mengirim robot ke luar angkasa, mereka telah mengambil foto planet-planet Pluto, lubang hitam, dan mengirimkannya ke bumi. Mereka merayakan keberhasilannya. Orang-orang juga sudah mendaratkan, orang-orang Eropa barat sudah mendaratkan diri mereka, sudah menginjakkan kaki di bulan. Hari ini kita masih disibukkan pada perkara-perkara yang sangat bagi saya pribadi remeh-temeh dan tidak perlu sebenarnya dibahas seperti itu. Orang saling mencaci hanya karena konflik politik 14 abad yang lalu. Kita mewarisi kebencian pada zaman perangnya perang saudara umat Islam, pada saat perebutan kekuasaan, transisi antara zamannya Hasan radhiyallahu an Hasan Sayyidina Hasan dengan Muawiyah, sekarang diteruskan oleh ISIS, digemborkan sesuatu perbedaan yang sudah lama terkubur ratusan abad yang lalu. Saya kira sudah saatnya kita jauh meninggalkan hal-hal semacam itu, kita menoleh ke hal-hal yang sangat positif. Mari kita bergandengan tangan sebagai seorang manusia. Kita semua manusia, kita semua anak Adam, terlepas dari agamanya apa-apa, agama mereka kita harus tetap dakwahi. Akan tetapi enggak dengan saya sangat enggak setuju dengan yang namanya kekerasan sama sekali. Enggak setuju. Enggak ada kebaikan masuk Islam dengan cara kekerasan. Udah curhat saya malam. Yang kedua adalah menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh debat-debat keagamaan di Eropa pada masanya, khususnya debat tentang ilmu pengetahuan dan agama. Maaf ada siaran. Ya, jadi yang kedua menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh debat-debat keagamaan di Eropa pada masanya, khususnya debat tentang ilmu pengetahuan, sains dan agama. Jadi selain juga kita bersaing dalam masalah ilmu pengetahuan, kita juga harus tetap mempertahankan keagamaan kita. Jadi Abdu bukanlah seorang yang menganut pluralisme agama. Pluralisme agama itu bagi teman-teman yang tahu, yang belum tahu, ya katakanlah menganggap bahwa semua agama itu sama. Kasarnya seperti itu. Bagi yang ingin tahu lebih dalam bisa mengkaji di jurnal-jurnal atau di diskusi-diskusinya para tokoh-tokoh pluralisme itu. Saya pribadi juga tidak setuju sih dengan namanya pluralisme agama. Kata bagi Abduh, Islam itu adalah jalan tengah dari dua ekstrim. Apa dua ekstrim itu? Satu, agama yang sepenuhnya konsisten dengan klaim-klaim nalar manusia dan temuan-temuan sains modern, namun menjaga transendensi ilahiyah yang adalah satu objek peribadatan yang valid dan dasar kokoh bagi moralitas manusia. Islam adalah agama yang sesuai dengan hakikat manusia dan jawaban bagi problem-problem manusia modern. Jadi kata Abduh, kita sekarang itu dihadapkan pada dua ekstrim kutub keagamaan. Satu yang sangat ke nalar-nalaran sehingga menggampangkan hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak bisa diotak-atik, hal-hal yang terkait masalah akidah, hal-hal yang sangat fundamental, sangat mendasar, itu tidak bisa diotak-atik. Tapi bagi sebagian orang itu juga harus dirubah, kata mereka seperti itu. Ada juga ekstrim yang tadi ekstrim kanan, ini ekstrim, pokok ekstrim yang satunya lah. Ekstrim yang lain itu mengatakan kita tidak bisa itu, tidak memasukkan itu semua, pokoknya harus tekstualis. Kata Abduh, kita harus seimbang, tetap kita berjuang sebagai sebuah komunitas umat Islam di tengah peradaban modern dan juga tetap menjaga transendensi ilahiyah, hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa dirubah, hal-hal fundamental dalam agama. Islam, kata Abdu, itu agama yang sesuai dengan hakikat manusia dan jawaban bagi problem-problem manusia modern. Jadi ya inilah kita yang perlu berbenah di tengah goncangan modern. Bukan berarti Islam ini tidak cocok lagi, tapi kitanya, operatornya, agamanya tidak salah, operatornya yang kadang rada tidak waras. Bagi Abduh, Barat maju bukan karena Kristen, karena pemikir dan saintis Eropa telah menolaknya dan menggantinya dengan materialisme. Kita tahu Barat itu mulai masuk ke era Renaissance. Era Renaissance itu adalah era transisi dari Dark Age dan zaman modern. Jadi sebelumnya Eropa itu di bawah zaman di mana semuanya itu menjadi kungkungan hal-hal yang pokoknya semuanya dikaitkan pada hal yang sifatnya magis. Raja-raja tunduk di bawah perintah gereja dan gereja memegang otoritas di seluruh daratan Eropa. Namun saat itu semuanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya kemistisan. Salah satu contoh yang terkenal adalah penyihir-penyihir. Jadi kasus penyihir-penyihir itu ketika orang Eropa itu diserang ada suatu penyakit, kemudian penyakit itu dihubungkan dengan ilmu hitam. Jadi wanita-wanita yang dianggap sebagai penyihir yang menyebabkan kematian itu ditangkap tanpa diadili. Ya meskipun diadili pun diadilinya sangat masuk, nggak masuk akal. Contohnya adalah orang-orang Eropa zaman Dark Age dulu, zaman kegelapan dulu, itu mereka kalau mau membuktikan penyihir itu benar-benar penyihir, seorang wanita itu penyihir atau bukan, itu diikat dia dengan batu bata kemudian dilemparkan ke sungai atau ke danau. Kalau dia penyihir, dia akan muncul kembali. Kalau terbukti penyihir, dibunuh. Tapi kalau dia nggak penyihir, berarti tetap di bawah, berarti dia nggak penyihir wanita. Ya kan pilihannya mati saja. Pilihannya sama-sama mati. Kalau dia bisa lepas dari batu bata itu, berenang ke permukaan, dia dibunuh juga. Karena berarti menurut pengadilan, dia terbukti penyihir. Tapi kalau dia ingin nggak terbukti penyihir, dia di bawah air saja. Kan sama-sama mati. Ya itu bagian dari katakanlah kejahilian, masa jahiliahnya Eropa. Setelah masa itu muncul faham rasionalisme yang sebenarnya kalau kita mau urut itu dari pemikirannya Ibn Rushd. Jadi Ibn Rushd itu dia membuka secara tidak langsung pemikiran rasionalisme yang menghantarkan ke Eropa pada saat ini mereka bisa memimpin dunia. Jadi meskipun begitu Pak, kita nggak perlu minder Eropa itu luar biasa, mereka telah gini-gini. Ya sebagai penghibur kita bisa mengatakan yonda, mereka bisa seperti itu ya karena Islam, karena Ibn Rushd. Meskipun kompleks sebenarnya Renaissance itu. Katanya Abduh itu pemikir dan saintis Eropa itu bisa menghantarkan mereka kepada saat ini bukan karena meninggalkan Kristen. Maka seyogyanya kita juga kalau orang-orang timur, masyarakat timur, Arab atau Asia ingin maju, ya juga jalan keluarnya juga tidak harus meninggalkan Islam karena tidak masuk akal. Sebagaimana Eropa mereka maju, tidak juga dengan menolak Kristen. Sedangkan karena Islam adalah agama rasional, kata Abduh, sehingga Muslim dapat mencapai ilmu pengetahuan modern tanpa menerima materialisme dan menolak agamanya sendiri. Jadi kata Abduh, kita tidak perlu taati Islam ya, karena yang memang salah itu bukan Islamnya, tetapi kita, pola pikir kita sebagai umat manusia yang memeluk agama Islam itu yang salah. Islam telah menawarkan solusi ribuan tahun yang lalu, cuman kita tidak berhasil menemukan apa sih pesan-pesan agama Islam itu, gitu kata Abduh. Kemudian Abduh mengatakan bahwa ilmu-ilmu baru dan bermanfaat itu penting untuk kehidupan kita pada abad ini dan merupakan pertahanan kita melawan agresi dan upaya mempermalukan umat. Jadi kalau kita ingin maju, ingin kuat, mandiri, dan tidak ingin dijadikan lahan agresi, tidak ingin dijajah, juga tidak ingin dipermalukan sebagai umat yang terbelakang, jalannya adalah kita kita berusaha menghidupkan lagi semangat ilmu-ilmu pengetahuan yang baru dan bermanfaat. Maksudnya baru, relevan dengan abad sekarang, serta lebih lanjut menjadikan dasar kebahagiaan, kesejahteraan dan kekuatan kita. Dia mengatakan bahwa ilmu-ilmu ini harus kita raih dan kita harus menguasainya. Peradaban itu tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan yang itu nanti akan mengarah kepada kuatnya umat, dan demikian juga agama. Saya jadi ingat cerita sebentar tentang kisahnya raja dari peradaban Mesopotamia kalau tidak salah, pokok bangsa-bangsa apa itu Iran sana. Kalau tidak salah namanya Gilgamesh. Gilgamesh itu dia seorang raja yang seorang sebenarnya dia raja mitologi kepercayaan orang-orang di Sumeria. Sumeria iya, dia dari Sumeria. Tapi kita ingin mengambil satu yang kelihatannya cocok dengan pemikiran Abdul. Saat itu Gilgamesh itu bermimpi bisa hidup abadi. Dia bermimpi bisa hidup abadi. Akhirnya dia kumpulkan banyak seluruh ahli nujumnya, ilmuannya, orang-orang pembesarnya untuk berkumpul untuk menunjukkan sebuah cara agar Gilgamesh ini, seorang raja yang masyhur ini, dia bisa hidup abadi. Akhirnya disebutlah, kamu harus ini, kamu harus itu. Akhirnya Gilgamesh ini pergi melintasi dunia. Bahkan dikatakan dia juga ke dunia bawah, bertemu dengan penguasa bawah tanah, penguasa dunia bawah untuk apa itu, untuk mendapatkan obat kehidupan abadi. Dia juga bertemu seorang laki-laki yang selamat dari banjirnya Nuh, seorang laki-laki yang kalau dalam padanan sejarah agama Samawi itu Nuh. Jadi katakanlah dia bertemu Nuh dan bertanya kepada Nuh bahwa bagaimana caranya hidup abadi. Kisahnya panjang, saya tidak begitu ingat, tapi intinya semuanya gagal. Banyak upaya yang dilakukan oleh Gilgamesh ini, apalagi dia seorang raja bisa mendapatkan banyak hal, tapi dia juga berusaha keras untuk mendapatkan itu dan gagal. Tidak kesampaian cita-citanya, pada cita-cita kan akhirnya setelah upaya terakhirnya tidak berhasil, dia pergi, dia kembali ke kotanya, kota pusat peradabannya namanya kalau tidak salah kota Ur. Ketika dia sampai di depan gerbangnya itu, dia melihat bahwa bangunan-bangunan tinggi yang dia bangun bersama rakyatnya, kemudian benteng-benteng kokoh yang membuat dia tahan dari serangan orang-orang lain, kemudian dia melihat orang-orang pekerja dengan berbagai alatnya. Akhirnya dia tersadar, katakanlah dia dapat ilham bahwasannya sesungguhnya agar kalau kita ingin dikenang oleh peradaban, kalau kita ingin nama kita abadi dicatat oleh tinta sejarah, itu bukan dengan kita mengabadikan jasad kita, mencari obat keabadian, akan tetapi kita mengabadikan semua dari bagian peradaban kita dengan satu hal, yaitu obatnya cuma satu, yaitu ilmu pengetahuan. Sebuah peradaban akan tetap bertahan ratusan ribuan, bahkan terus akan dikenang, setidaknya dikenang oleh umat-umat setelahnya itu dengan satu hal, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Itu mirip dengan kata Abdul, bahwasannya peradaban itu tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan yang itu nanti akan mengarahkan kepada kuatnya umat, dan demikian juga agama. Selain menguatkan umat, ilmu pengetahuan juga menunjang agama. Beliau mengatakan, tidak ada agama tanpa negara, dan tidak ada negara tanpa otoritas, dan tidak ada otoritas tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa kemakmuran. Negara tidak memiliki perdagangan atau industri. Kemakmurannya adalah kemakmuran rakyat, dan kemakmuran rakyat tidak mungkin tanpa perkembangan ilmu-ilmu modern ini di kalangan mereka, sehingga mereka mengetahui cara-cara mendapat kemakmuran. Jadi kalau kita ingin sebuah agama kita tegak, kata Abduh, itu kita harus menguatkan negara. Negara juga nggak akan tegak kalau nggak ada otoritas. Otoritas juga nggak bisa diterapkan kalau nggak ada kekuatan yang mengikat subjek-subjek hukumnya. Dan nggak mungkin kita punya otoritas atau kekuatan tanpa kemakmuran. Orang-orang yang hidupnya itu susah, mereka banyak masalah, itu tidak bisa diatur. Lihat negara-negara yang tingkat kejahatannya tinggi, di Meksiko itu orang tuh susah diatur, polisi tidak bisa apa-apa, yang berkuasa justru geng-gengnya di sana, geng narkoba, kartel-kartelnya. Kenapa? Karena rakyat itu mereka takut dan hidupnya makmur dengan kartel-kartel itu, bukan dengan negara. Konon katanya kartel di Meksiko itu mereka juga membuat sekolah, membuat rumah sakit, membuat fasilitas publik. Jadi selain mereka juga takut dengan ancaman kartel yang suka menyiksa, tapi mereka juga dimakmurkan. Mereka lebih percaya dengan penjahat yang katanya penjahat tapi memakmurkan, daripada polisi yang juga sama-sama disuap, sama-sama korupsi, apa kolusi. Pokoknya untuk mendapatkan kekuatan itu sebelumnya kita harus menciptakan kemakmuran. Negara itu tidak bisa berdagang, tidak bisa mengeluarkan sumber-sumber daya alam untuk menghasilkan keuangan yang mumpuni, kecuali bekerja sama dengan rakyat. Kemakmuran negara itu juga kemakmuran rakyat. Sebuah negara dikatakan negara itu kaya apabila pendapatan per kapitanya itu tinggi dan rakyatnya sejahtera. Meskipun pemimpinnya kaya tapi rakyatnya miskin banget, seperti di Korea Utara. Korea Utara itu semua yang dimiliki oleh negara, yang bahkan hak-hak privat itu milik penguasa Korea Utara, milik Kim Jong-un itu, yang sekarang kabarnya sakit-sakitan. Tapi kita apresiasi Korea Utara sebagai sebuah negara yang mereka berani melawan Amerika Serikat di tengah negara-negara yang tidak berani. Kembali ke Abdul tadi. Dan itu semua, negara, agama, kekuasaan, kemakmuran, otoritas, itu semua dapat dicapai dengan berkembangnya ilmu-ilmu, dengan kita menguasainya ilmu-ilmu pengetahuan. Di salah satu kutipannya Abduh mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat pemikiran-pemikiran Abduh itu pemikiran yang khas seorang modernis akhir abad ke-19 dan menjelang ke awal abad 20, yang berupaya dia berupaya untuk menjelaskan kemunduran umat Islam ini baik secara teologis maupun sosiopolitik dan menawarkan obatnya. Jadi Abduh itu bukan cuma membahas hal-hal yang sifatnya seperti akidah atau kenapa kok Islam berubah, apakah ini hukuman Abduh juga membahas seperti itu, tapi di sisi lain dia juga menawarkan sudut pandang yang lain yang lebih rasional seperti sosiopolitik. Dan juga bukan hanya menjelaskan kenapa kok ini, juga menawarkan obatnya. Karakternya itu, karakter apologetiknya Abduh itu tampak keras, dan dia berupaya menjawab kritik dari orang luar, terutama kritik yang sering menyerang kita dari kalangan Eropa dan non-muslim Mesir. Saat di Mesir, maksudnya Abduh berbicara ketika di Mesir. Akan tetapi di sisi lain, secara internal Abduh juga berupaya meyakinkan umat Islam tentang begitu akutnya penyakit yang saat ini menggerogoti umat Islam, dan menawarkan solusi yang pada satu sisi itu mempertahankan hal-hal yang sifatnya mendasar, esensial, fundamental dalam Islam, dan pada sisi lain juga mendinamisasi peran akal. Jadi Abduh berusaha untuk memberikan proporsi yang tepat terhadap akal dan juga wahyu dalam memahami doktrin-doktrin agama dan mengembangkan pemikiran sosial pada masanya, serta menyerap ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa pada masa itu. Pada akhirnya dia tidak terlalu percaya pada politik untuk jalur pembaharuan. Jadi sebagian orang yang ingin menghidupkan kembali Islam itu, mereka ya berjuang dari banyak bidang. Ada yang dari berusaha membangkitkan intelektual, di sisi lain ada yang dengan ekonomi menghidupkan bagaimana umat ini bisa mandiri, di sisi lain berjuang dengan politik bagaimana kita mendapatkan kekuasaan. Tapi kalau Abduh itu, dia orang yang sangat pesimis berjuang memperjuangkan Islam dari segi politik. Beliau lebih menekankan kepada pendidikan dan budaya, termasuk media, untuk membangun kesadaran umat untuk beranjak dari keterpurukan menuju peradaban maju yang pernah dicapai oleh umat Islam. Jadi Abduh percaya bahwa ilmu pengetahuan dan peradaban yang tinggi itu adalah semangat Islam sejak awal kemunculannya. Sehingga bagi siapapun yang mampu mencapai keduanya, mencapai ilmu pengetahuan dan peradaban yang maju, itu mereka lah yang disebut kelompok Islami, meskipun bukan Muslim. Dan sebaliknya, karena Muslim tidak mampu mencapai ilmu pengetahuan dan peradaban tinggi, maka mereka kehilangan semangat keislamannya. Kalau orang mereka merasa acuh tak acuh terhadap kondisi umat, mereka hanya memikirkan dia sendiri. Meskipun yang dia pikirkan bagaimana agar bisa masuk surga dan hidupnya itu sesuai syariat, kata Abduh, mereka itu orang-orang yang kehilangan semangat keislaman. Oleh karena itu, Abduh di salah satu pernyataannya yang terkenal dan sangat baik untuk kita menutup pembicaraan 4 segmen ini dengan perkataan Abduh ini. Semoga kita bisa mencernanya. Kata Abduh, aku ke barat dan kulihat Islam, tapi tak kulihat Muslim. Aku pulang ke timur dan kulihat Muslim, tapi tak kulihat Islam. Jadi kita sering mendengar ini. Kita mungkin hari ini kita telah sempurna, mendekati kesempurnaan dalam mengajarkan hal-hal yang sifatnya zahiriyah dari syariat Islam. Kita telah saleh, tapi kita hari ini tertinggal dari banyak hal. Kita tidak bisa menjadi orang yang suci di tengah peradaban yang sangat gemilang. Kita tidak bisa membanggakan diri kita dari hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Dalam sebuah teori mengatakan sebenarnya orang sebuah bangsa yang membanggakan masa lalunya, mereka hanya terus menceritakan kepada anak-anaknya, kepada para penerusnya tentang kebanggaan, kesuksesan di masa lalu, itu sebenarnya orang yang tidak sukses di masa sekarang. Hari ini kita kan berbangga Majapahit dulu, anak-anak itu pernah menguasai Eropa, pernah menguasai hampir seluruh Indonesia sampai ke Thailand. Singosari juga menguasai jalur perdagangan lewat laut. Tapi hari ini kan enggak begitu. Itu kan masa lalu. Ya meskipun kita bisa berkaca dari masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Saya kira cukup sekian dengan pernyataan Abduh tadi, bahwa ayo kita bangkit. Jangan ada dikotomi ilmu. Kita menghargai seluruh teman-teman kita atau anak-anak kita nanti, atau adik-adik kita yang ingin mengambil, katakanlah kuliah, ingin mengambil teknik kimia, ingin mengambil kehutanan, ingin mengambil fisika atau apa. Kita apresiasi itu semua. Dan juga kita juga memberi semangat pada yang ingin belajar Quran dan hadis. Tujuan itu semua, tujuan seorang muslim mempelajari itu semua adalah demi meningkatkan mutu kehidupan umat Islam, demi menghidupkan lagi cahaya Islam yang telah redup selama ribuan tahun, agar kita kembali menjadi umat yang pantas untuk dibanggakan oleh Allah Jalla wa'ala. Terima kasih teman-teman. Ini adalah segmen terakhir kita dari seri pemikiran Muhammad Abduh. Saya kira karena ini podcast baru saya, banyak hal-hal yang perlu dikoreksi. Saya tadi sebenarnya juga sadar ada beberapa hal yang itu sebenarnya salah penjelasan saya. Tapi teman-teman, saya yakin teman-teman memahami itu semua dan juga lebih paham mengenai Abduh daripada saya. Terima kasih. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, tetap semangat dalam untuk berpuasa, beribadah, tarawih, dan kegiatan-kegiatan hari ini. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan kali ini yang spesial untuk berusaha meningkatkan mutu kita sebagai seorang insan ilahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.